Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е сърцето жадува за сърдечност. Пред микрофона сме аз, Божидар, и моите колежки Ради и Мир. Скъпи приятели, изпитвали ли сте някога истинска жажда? Жажда, която ви подлудява. Жажда, която ви кара за нищо друго да не мислите, а само за чаша вода. Спомням си, беше преди много години, бях юноша, разхождахме се в околностите на Приморско с една компания близо до морето. Подробно си съм забравил, но няма да забравя едно. Бяхме се отдалечили доста и нямахме вода със себе си. Толкова вече бяхме жаднели, че забравихме други теми за разискване. Чурихме се какво да измислим. Откъде да потърсим вода? Мисли се сега за тези държави, където водата за пиене в много малки количества, където се носи на ръце от доста километри. Спомням си една картина от Африка. Напукана земя и един скелет на умрял от глад и жажда животно. А децата? Живи скелети, недохранени, жадни, гладни. А сърцето? Било ли ви и то някога жадно? Жадно за обич, за общуване, за споделяне на малко топлинка.
Ние ставаме сякаш все по-отчуждени. Преди, когато пътуваме с влак или в рейс, е почти невъзможно пътя да премине в мълчание. Но сега, обичайна гледка е никой да не проговаря и дума. Всеки е забил поглед в някакъв вестник, списание или лаптоп. Може би станахме по-културни, не знам.
Отчуждението е един от най-сериозните проблеми пред днешния човек. Може би в никоя друга епоха личността не е била толкова самотна. След като в наше време индивидът се е извоювал безспорно правото на себе изява, той е принуден да понесе и сенчестите страни на своята свобода. Отчуждението от себеподобните. Но за алиенацията, т.е. отчуждението между хората, има и други причини. Глобализирането на света, колкото и парадоксално да е, дори огромното развитие на комуникационните технологии, призвани именно да улесняват общуването на човек с човек. Използвайки мощните средства за масова комуникация, черпяки информация от телевизора, четейки по интернет, ние забравяме, че има един много по-естествен, древен, приготвен за човешката природа начин на общуване в живота. Непосредствена и богата човешка реч.
Отчуждението всъщност е както болест, така и симптом за още по-тежки недъзи на обществото днес. Преди всичко, то е емблематично за една болест, при която егоизмът стои в центъра на нашия свят. И то по такъв начин, както никога досега. Ние сме не толкова общество на индивиди, колкото на егоисти. Не се ли крие зад видимото многообразие на идеи, форми, моди, политически платформи и така нататък, един удобен за манипулиране конгломерат от повърхностни и консуматорски настроени хора? А при това състояние на нещата, възможно ли е да допуснем, че една подобна култура на егоистичните меркантилни двоизмерни ценности ще може да избяга и от алиенацията? Отчуждението е усещано болезнено от най-чувствителните и добри представители на човечеството, творческите личности. Нашият поет с особено изострени сетива за липсващия идеал, Димчо Дебелянов, пише по този повод. Където всички са един и всеки все пак е сам. Яворов също възприема крайно болезнено тази стена между хората, въздигайки я в ранг на метафизична предопределеност. Той говори за ледена стена и тази ужасяваща преграда е действително факт, в чиято съдбовна реалност можем да се убедим и от собствения си опит.
Впрочем, може би не е много коректно да вменяваме този изключително тежък порок само на съвременното общество. Та нали още римляните са извели като житейска максима Homo homini lupus est, т.е. човек за човека е вълк. А какво друго представляват светлите купнежи на човечеството, неговите нравствени, религиозни и социални идеали, ако не стремеш към компенсиране на толкова липсващото му единение и братство? Във всеки случай, имало е периоди, в които отчуждението съвсем не е било в толкова уродливи форми. Достатъчно да споменем патриархалното общество, така носталгично и поетично възпято у нас, не само от писатели като Вазов и Лимпелин, Михалаки Георгиев, Тодор Влайков, но и от сериозни учени социолози като Иван Хаджийски. Едно общество на братска взаимопомощ, на общо владение, на дълги, предълги трапези и на много-много деца. Не е възможно то вече да бъде възрождено, но е възможно поне частица от неговия дух да бъде съхранена, за да облагородява и удовлетворява егоистичния дух на съвременния човек, да го стопли със своята съкровена топлина и да му покаже, че може по по-друг начин. Защото между рождението и смъртта се простира животът и човек е обречен да го изживее не сам, а с другите.
Има два типа хора. С едните сте близки, докато сте заедно, виждате се често и общувате интензивно, изобщо докато ги обгрижвате. В един момент, когато контактите ви се разредят поради някакви обективни причини, заетост, болест или нещо друго, ви посреща студенина и дистанция, с която те ви облъхват. И за да възстановите вашите отношения, е нужно енергия и време, за да може да ги убедите, че всичко е по-старому и че не вие сте се отчуждили от тях, а те от вас.
С останалите общувате еднакво, независимо дали сте се разделили вчера или преди седмица или повече. Там няма напрежение, няма чувство за вина, няма нужда от обяснение, защо сте изчезнали от хоризонта за известно време. Те знаят, разбират и подкрепят. Не очакват винаги вие да правите първата крачка. Пишат, обаждат се, интересуват се как сте, ако сте се покрили прекалено дълго.
Може би ще си помислите, ми то е ясно, първите не си струват нервите и всъщност те не са ни истински приятели. Ако пък са ни роднини, още по-зле. На теория изглежда лесно да направим подобно заключение, обаче на практика нещата са по-сложни. Вероятно всеки от нас има в своя близък кръг и от двата типа хора. Обичаме ги, ценни са за нас и ги разбираме, както едните, така и другите.
На първите, може би трябва да кажем, знам, че ви липсвам, знам, че може би се чувствате отхвърлени и забравени, но да знаете, че не сте. Просто периода, в който се намирам в момента, е тежък за мен, изисква да впрегна всичко, на което съм способен, за да се справя успешно. А на вторите, може би трябва да кажем същото, като добавим още благодаря за подкрепата. И на едните и на другите трябва да кажем благодаря, че ви има. Обичам ви.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, късът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България с писал на кирилица. Програмата ни продължава.
Чувството на отчуждение и самотата всъщност са ужасни преживявания и те се отразяват на съпротивителните сили на душата ни. Защо ги изпитваме? Не можем ли да ги превъзмогнем? Не съм сигурна. Дали не, защото просто сме свикнали с тях. Едно е ясно, че при самотата и отчуждението всъщност ние сме близо до отчаянието. Има някои, които казват, че е чудо това, че сме живи, но истината е, че има много други чудеса, които стават наоколо и трябва да имаме очи да ги видим. Това, което е нужно на човека, за да е с отворени очи, е вярата, надеждата и любовта. Може би някой тук ще вдигнат вежди, защото смята, че е невъзможно да имаш и трите неща, но все пак, който не е опитал, той не е успял да ги види. Пътят не е лек, но е в пъти по-благодатен и възнаграждението за този, който търси, е огромно в сравнение с мъките на отчуждението. Всъщност Бог е нашият най-добър приятел. Той идва до нас, когато сме ужасно съмни. Можем да си спомним, че Бог е нашият верен приятел. Неминуемо Той ще дойде и ще отнеме болката.
Скъпи приятели, много хора изпитват болка за това, че приятелите им се отдалечават от тях, че приятелствата избледняват с годините. Но може би по-редно е да се запитаме самите себе си. Ние лично какво правим, за да не се случва това? Може би и на вас се е случило да подминете трепереща старица с тежка пазарска чанта и да си кажете: абе, бързам, тя пък къде е тръгнала сама, няма ли си деца и внуци? Или пък да видите бременна жена с детска количка, която се мъчи да я свали по стълбите в подлези и да си кажете: а как сега да й предлагам помощ? Може да си помисли, че нахалствам нещо. Дребни на пръв поглед неща, но всъщност не чак толкова безобидни, не само защото ни се случват много често, но главно заради това, че на дъното всъщност стои нещо много дребно. Ние не сме му отдали нужното значение и не сме се опитали да го коригираме. Затънали сме в личните си проблеми и амбиции. И без да забележим, стесняваме кръга около себе си все повече и повече, затъваме в равнодушие към околните, към техните болки и проблеми.
Всъщност човек жадува за сърдечност, но малко от нас се сещат, че най-сигурното средство да отолим тази жажда е като излъчваме такава сърдечност. Да подарим усмивка, да подадем ръка за помощ, да погалим детската главица. Ето и искрения възглас на псалмиста в 51-я псалом, 10 стих.
Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.
Чистотата на сърцето не е психологически трик или някакво теоретично възпитание да изисква. Нужна е всъщност кардинална промяна, както ни казва пророк Езекиил в своята книга 36 глава, 26 стих.
Аз ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
Всъщност не е възможно да живеем един чист живот без това ново сърце, за което говори Езекиил. Мнозина днес не могат да разберат това или просто не искат да се задълбочат в проблема. Други пък претърпяват толкова много морални поражения, че се обезверяват. Нужно обаче в крайна сметка да знаем, че чистите намерения, желания и дела извират от едно чисто сърце. Малко са онези, които осъзнават грешките си, още по-малко са хората, които пък си ги признават. Ето какво възкликва Еремия в 17 глава, 9 стих.
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го опознае?
От анатомична гледна точка сърцето е една помпа и е безкрайно сложен орган, но Библията ни говори със средствата на поезията. Ако изследваме внимателно изразите, в които срещаме думата сърце, ще видим, че става въпрос за нашия нравствен, духовен и интелектуален живот. Всъщност това са нашите мисли и съвестта ни.
Има само един начин да се научим да познаваме себе си. И това е, когато спираме поглед върху Исус. Само когато не го познаваме, ние се оставяме да ни разяжда чувството на собствената ни правда. Но когато някой види неговата чистота и превъзходство, веднага си дава сметка за собствената си слабост, за своята духовна бедност и недостатъци.
Всъщност има един такъв духовен закон. Колкото сме по-близо до Христос, толкова повече усещаме чистотата на Неговия характер от една страна и от друга страна по-добре осъзнаваме отвратителното естество на греха. Съответно, това ни води до смирение.
Хората, изпълнени с чувство за лично достоинство и превъзходство, които смятат себе си за непогрешими, а другите винаги за виновни, естествено не изпитват нужда от здрава връзка с Христос. Онова сърце, което не се струшава върху скалата, по свой начин е гордо в собствената си правда и святост. Такова сърце желае една възхваляваща религия, която няма много принципи и норми, която е благосклонна към всякакви вътрешни желания и компромиси. Такова сърце желае да следва една достатъчно широка пътека, но не водеща към определена цел.
Но да видим примера на Христос. Когато четем Евангелията и анализираме многобройните ситуации, които са описани там, ние виждаме, че Исус винаги избира най-правилното решение, където е нужно състрадава, където трябва помага, зачита всички човешки преживявания, дори и моментите на радост и веселие. Например, на сватбата в Кана Галилейска той не отива за да изнася мисионски проповеди, а е съпричастен с радостта на хората, които честват своя брак.
Със своето принципно отношение към живота той дава пример на несебелюбиво отношение към околните. Пример за търпелива издържливост, спокойствие, радост и мир. Той внася чиста атмосфера в домовете, където посещава, и животът му става пример за подражание. Забележете, че той намира подходящ език за всеки. Знае как да насърчи слабия, да подкрепи уморения, да напои жадния и да се усмихне на тъжния.
Всичко това Исус прави естествено, без да полага усилие. Той жадува за сърдечност и раздава сърдечност, макар че, за съжаление, не винаги я получава. Именно в това се състои неговото величие, неговата необикновеност. Поведението му към хората всъщност проистича от неговата любов, не се обуславя от някакви случайни фактори. О, нещо повече, когато той самият има нужда от помощ, от подкрепа, дори когато не я получава, успява да я подари на другите, защото наистина той е любов. Скъпи приятели, нека позволим на Исус да живее в сърцата ни. Така те ще бъдат измити. Нека не му препоръчваме своите методи. Той знае как да го направи. Чуйте и апелът, отправен от апостол Павел. В Филипяните 2 глава 5 стих.
Имайте у себе си същото съзнание, което беше и в Христос Исус.
Кой е критерият за сърдечност? Коментар от Матей 7 глава 12 стих.
Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Скъпи приятели, това е златният стих на Библията и всъщност той ни казва как може да бъде удовлетворена жаждата за сърдечност. Нашето сърце никога няма да остане жадно, ако пием от извора на живата вода. Исус предлага това на всички.
Йоан 4 глава 14 стих. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Нуждаясь.
Уважаеми слушатели, бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!